62.2.00 tehniskā palīdzība Eiropas reģionālās attīstības fonda ERF apgūšanai 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt valsts kancelējas kā ESF fondu atbildīgās iestādes funkcijas un apmācību organizēšanu ESF fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu amatpersonām, galvenās aktivitātes. 1. Nodrošināt atbildīgās iestādes funkcijas ESF fondu 2014-2020. Gada plānošanas periodā, 2. Organizēt apmācību pasākumus ESF fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu amatpersonām, apakšprogrammas izpildītājs, valsts kancelēja, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze apmācību pasākumu organizēšana Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās personas, kas piedalījušās apmācībās skaits 854 403 150 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 201 570 232 208 258 150 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu 37 110 25 870 258 150 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 15,2 11,1 mīnus 100,0 atlīdzība, euro 126 235 151 365 173 518 vidējais amata vietu skaits gadā 3,5 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 2,943 3,486 4,060 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 2,654 964 3,000 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 232 280 258 150 25 870 SK, ilgtermiņa saistības 232 280 258 150 25 870 tehniskā palīdzība valsts kancelējas kā ESF fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai 232 280 258 150 25 870.